Mil-ġdijt fuq Campus 103.7 jiena Sergio Grek nilqalkom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola. Grazzi li qegħdin issegbuna, grazzi wkoll tal-feedback tagħkom, grazzi tal-kummenti tagħkom. Din hija r-raba skeda ta' programmi minn din is-sensiela nħu gost ngħid u anki grazzi lilkom għaliex ħafna din japprezzaw ukoll din is-sensiela li kif dejjem ngħidu tina l-opportunità għalkemm dan huwa programm sempliċi ħanajtek bħala kunċett. Però jekk xejn anki qegħdin narfu l-importanza ta' nies li kienu importanti fil-ħajja tagħna, l-għalliema, l-edukaturi li bla dubju ta' xejn tawna ħafna biex aħna nkunu aħjar għax dik wara kollox hija l-istorja kollha. Kullum nilqa' miegħi lis-sur Lorenz Zerafa. Lorenz nistgħu ngħidu huwa espert fl-oqsma tal-libreriji, għal 16-il sena kien librar fl-Mcast, kellu wkoll diversi karigi fil-Malja, il-Malta Library and Information Association. Interessanti li fil-ħajja ta' Lorenz naf li huwa studja il-farmaċija, però għalhekk ukoll għal din id-dinja u vera sabiħa tal-kotba, u Lorenz ukoll tajjeb ngħid għamel dal-aħħar żmien anki xogħol volontarju importanti ħafna u vera. Fejn forsi nsemmuha f'xejn ukoll learning, fejn inti nistgħu ngħidu li bdejt librerija mix-xejn fit-Tanzanija.
Ekku.
Bla dubju ta' xejn huwa xogħol volontarju differenti forsi minn dak ta' soltu, imma li bla dubju ta' xejn isaħħaħ u sejjejn lil tant tfalu żgħażagħ li se jagħmlu vera użu minn dawn il-librerija.
Grazzi tal-istadina tiegħek, Sergio, dal-programm. L-ħsib.
Ekku. Però nħu gost għaliex ikonna ċans jiena xi kultant anke nerġa' niltaqa' ma' nies li nkun inni ma' narhom, kun inna ma' niltaqgħu imma li bla dubju ta' xejn naf li għandhom ukoll ir-rakkonti tagħhom. Il-programm tiegħek lor, kif bħej?
Fil-fatt semmejt li jiena speżjar u għamilt żmien twil naħdem bħala speżjar minn 1979 sa 2003. Meta mbagħad qlib bħala librar. Waħda raġuni għalfejn qlibt mis-settur ta' saħħa għal settur ta' edukazzjoni, għax nemmen ħafna li l-edukazzjoni huwa mezz qawwi kif tista' tolli l-bniedem biex jilħaq il-potenzjal tiegħu. Ovvjament is-saħħa importanti wkoll, imma l-edukazzjoni li tiftaħ lek l-orizzonti kollha possibbli.
U fl-aħħar mill-aħħar marru flimkien vera ta' toqgħod taħseb. Mela inħobb insaqsi lill-misden tiegħi, forsi qitina ftit l-ewwel ħanajtek l-iskejjer li marru mbagħad ikonna ċans.
Fil-qosor skejjer formali jiena twilit fil-1958 illum għandi 65 sena. L-ewwel skola li mort fil-1962 kienet iskola tas-sorijiet ħalluqa. Jiena twilit ħalluqa imma ta' 9 snin immuvjajt iż-Żurri għax minsieri miż-Żurri brejna Żurri u għadin noqgħod hemmhekk iż-Żurri. Imma l-iskola bdejta ħalluqa. Għandi s-sorijiet sena u mbagħad 4 snin skola primarja ħalluqa. Meta fis-67 ġejt iż-Żurri għamilt sentejn skola primarja tal-gvern iż-Żurri, minn hemmhekk lieb ta' skola sekondarja wara li għamilt eżami pubbliku ntażil dak li kien jagħtu scholarship lill-numru ta' studenti u kont il-kulleġġ San Luigi minn 1969 sa 1974 form 1 to form 5. Fejn bejn in 1974-1976 complete is 6th form, mbagħad ħadt l-università level degree bħala speżjar bejn in 1976 sa 1979. U dak iż-żmien kienet l-ewwel sena fejn kien hemm is-sistema ta' student ħaddim, konna l-ewwel kors aħna l-speżjar li mill-università l-antika tħallna fl-università l-ġdida, kien hemm żmien kien hemm żewġ universitajiet fl-istess żmien. Spiċċajt bħala speżjar, bdejt naħdem bħala speżjar, at some point fil 1989-1992 ġibt l-enfil fil-farmaċija wkoll, eżatt wara għamilt il-kors tal-librar, mbagħad ftit snin wara fit 2003 ħallejt il-farmaċija kompletament u qlibt bħala librar. Nixtieq ngħid ukoll jinsemmejt l-iskejjer formali. Però nista' ngħid jiġifieri l-ewwel skola kienet id-dar, jiena kont iffortunat li ż-żewġ ġenituri tiegħi huma għalliema l-lum t-nejn mejtin, Joseph el-Zerafa u Maria Farrugia, Zewġa Zerafa, s-intendi, ommi mil-ħalluqa, mil-siri, mil-zurri, u qabel ma bdejt immur l-iskola, niftakarni id-dar ġifiri fil-bitħa, mil-siri kien rama blackboard. U kien jgħallimna ġifiri, u birkant inkellem il-loħti ma iftakarexxin imma fakritni li ma l-antiporta tad-dar naħħa minnhom kien hemm il-verbi I am, you are, he is, she is, u naħħa l-oħra kien hemm you are, they are, we are, u kien jiftaħu jagħla biba biba sakemm li talbuhom blamin. Ġifieri l-edukazzjoni.
U korreġini, il-papa tiegħek kien pittur ukoll.
Hija pittur, poeta, lingwista. Ma xogħlu xogħlu kien bħala primary school teacher dejjem il-primarja baqgħajal. U ovvjament dak affettwa ħafna lilna. Però apparti dat tagħlim formali, Ingliż, Malti, matematika, eċetera, ħaġa li niftakar li tgħallimt minn għandu minn għand Tommy hija li bħala tfal żgħar qed li kellu blackboard id-dar. Kien jibatna immorru nixtru l-ġips biex nużawh id-dar. U kienet immarkata f'moħħ li da meta kbirtna l-iktar. Da bħala tiċer mill-iskola seta' ġab xi biċċa ġib naħseb kien ikun hemm. Imma intant jiġifieri għall-prinċipju tal-iskola tal-iskola u tad-dar tad-dar kien jibatna nixtru l-ġips. Jiġifieri dik l-edukazzjoni mhijiex biss it-tagħlim akademiku imma l-valuri. Li bil-mod il-mod jgħinu ktejx ħajja mal-oħrajn.
Ovvjament, naħseb inti mbagħad trabbejt ukoll f'ambjent ta' disċiplina apparti dik id-disċiplina tal-iskola għaliex dawk kienu żminijiet u
fejn.
Disċiplina kienet importanti.
U hemm ukoll tagħlim kif tgħix mal-oħrajn nagħkom qed insittaħwa. Bi spend ta' xi 8 snin biss bejnietna ġbi trabbejna flimkien tliet subien u tliet ibniet. Tiftakar ħafna affarijiet hux. U tgħallimt ukoll ħafna dwar Malta, kif qed tek missieri kien lingwista, kien wieħed mill-ewwel ftit li tgħallem il-Ġermaniż u kien tgħallmu żmien il-gwerra mingħand il-priġunieri tal-gwerra li kienu għaw Malta. U wara l-gwerra mbagħad kien jagħmel part-time kemm jgħallem il-Ġermaniż l-adulti imma wkoll bħala tourist guide. Kien wieħed mill-ewwel tourist guide bil-Ġermaniż. U niftakar ġifieri Malta dorta miegħu, ġifieri b'sitt tfal ommi nhar ta' sibt jew nhar ta' ħadd meta kien ikun xogħol kellha tibgħat xi tnejn minnha. U ġifieri s-siti kollha arkeoloġiċi kollha dortom miegħu.
Però fl-istess kienet tixrob dejjem.
Żgur mela le ġifieri l-imħabba lej pajjiżek meta tara r-range kollu. Ta' affarijiet, ġifieri li għandna storja, kultura, qed insemmu tempi neoliċiċi, qed insemmu l-ħajpuġir, qed insemmu l-palazz, jiġi dak kollha qed titgħallimhom.
Kif ngħidu llum hu catch them young l-aħħar minnu. Lor forsi nsemmu ma nafx uħut mill-għalliema li l-iktar bħajt tiftakar din is-sensiela x'taq nagħmilha wkoll jiena anke biex nagħtu ġieħ għaliex ovvja kien hemm xi għalliema li m'għamlux forsi x-xogħol tagħhom. Ma nafx ftitu.
Id-dettalji ta' storijiet jiġifieri l-iskola ma stax ngħid li niftakar jiġifieri xi storijiet partikolari. Mill-primarja taż-żuri li niftakar kien hemm ċertu Mr. Anetto Camilleri. Għallina s-sena li għaddiet, bniedem rett, kien vera jaff jgħallem tajjeb, minn għandu tgħallimt ħafna ġifieri, kemm is-suġġetti li kien jgħallimna, il-primarja dak iż-żmien ma nafx għaddix hekk illu, ma kien hemm teacher joħoqsib kollox, ġifieri konna qatt il-ġarta kollha miegħu. Ma niftakru ġifieri u miżuri wkoll, bqajt narah over the years u ġieli għamilna reunion, it-tfal li konna dak iż-żmien. Imma mbagħad l-iktar li niftakar l-iskola sekondarja l-kulleġġ San Luigi fosthom li jiġu f'moħħi Father Robert Darmanin, Father Frank Aranza kien jellimna l-Franċiż, Father Paul Katkuti għadu magħna, Monsignor Caruana, Anton Caruana, l-Mons konna nsibu, kellna teacher Ingliż Mr. Carr, kont nagħmilha ħafna kien jellimna l-Ingliż ma barra l-Ingliż. Kien jagħmilna workshops fil-woodwork, fil-kulleġġ fil-kantina kien hemm woodworking shop. Jiġifieri konna ninżlu hemmhekk u kien jgħallimna kif taħdem linjam u hekk. Mifadir Kamer Zammit, kienem minna l-Franċis. Kull teacher kellu laqa, b'rispett li jgħu musa semmi.
Għax normalment u vera, il-laqmi kienu jenfasizzaw forsi.
Kif konna narawa maħna.
Lirrid tinsaqsik, l-irġiel, skużani, bħala li ma kienu jkunu kollha irġiel?
Il-maġġoranza ma kienu ġew bdew deħlin xi ftit nisa, ġifieri, issa ovvjament żdiedu ħafna, ma dak iż-żmien. F'kenna waħda jew tnejn ġifieri sal-form 5, form 1, 2, 3, kienu għadhom il-maġġoranza Ġiżwiti u xi ftit lay persons. Il-numru tal-lay persons bdew jiżdied sa form 5, niftakar kellna waħda jew tnejn nisa, sejġ kien jisimhom. Fis-6 form imbagħad bdew jiżdiedu iktar. 6 form niftakar kien hemm waħda Luċija. Kena ħadd Sergio kien jgħallimna l-chemistry.
U ovvjament ħansaqsija din mistoqsija jassar arinti wkoll. Naħseb skejjel bħal sena Luigi kienet tinħass il-klassi soċjali għall-tfal jew it-tfal ħanajtek ma kinux konxi minn dik
ir-reazzjoni. Ħanejk daqs, ripunt interessanti da ġifieri. Jiena katlek ġej Miżuri u mill-klassi kollha tal-primarja. L-spiċċajna standard 6, għad mu standard 6 kien dak iż-żmien, tlieta biss li morna il-kulezz San Luigi, ġifieri għaddejna mill-eżami u morna hemmhekk. Sabi l-oħrajn babaw kollha sejja sekondarji l-area schools li kien hemm dak iż-żmien. Il-maġġoranza tal-istudenti ovvjament ma kienux mill-irħula, u anka il- ħafna minnhom kienu tfal ta' avukati, ta' periti, ta' tobba. Ġifieri tħoss naqra d-differenza, imma ma nistax ngħid ġifieri li ma integrajt, ġifieri ħbieb li qajt ħbieb magħhom, ġifieri baqgħu, ġifieri mhux jisni jagħmel sal-form 5 u mbagħad qtajt kompletament mill-kulleġġ, anzi pjuttost qajt ħafna f'konnessjoni mal-Ġiżwiti, ma' tfal li kienu dik l-iskola, kemm warajja u kemm qabli. Imma hemm differenza ġifieri.
U ovvjament nimmaġina kienu anke żminijiet kompetittivi wkoll vera, fis-sens li dawna kien żmien fejn l-streaming u dawn ta' sistemi kienu il-ħajja ta' kuljum ta' skola.
Fil-fatt meta kont il-primarja issa jew għax forsi l-ġenituri tagħna kienu diġà ppreparawna, ġifieri minn dejjem kont. At the top of the class, u għadin il-taqa ma' sħabi Miżuri, jeddu dejjem niftakru kont l-iktar wieħed intelligenti, mhux biex niftakar ta' ġifieri. Imma fil-istess ħin, dik tpoġġi pressure fuqek that you have to keep performing. Mbagħad malli ħallejt il-kulleġġ, fatt fl-eżami tal- kien isir eżami għall-istudenti kollha ta' Malta, mbagħad it-top students għażhom inkun ġejt it-tielet wieħed minn Malta dak iż-żmien. Il-ġenituri ovvjament kienu ħadu ħafna gost, ġifieri u ferħu. Imma dak imbagħad tipoġġi ċertu pressure fuq jekk you have to maintain the standard. U niftakar ġifieri li r-rapporti kollha wara kull eżami most teachers would write could do better. Dejjem baqgħod f'magħhi dik ġifieri li jisu qatmu biżej. Li niddaħħal ċertu biża' mill-eżamijiet ġifieri li tkun tixtieq li ġom ċertu standard, mhux dejjem tkun relax l-iskola, ma xejtex ħaġa ħażina jew ħaġa tajba, imma it is a bit unsettling li jisek li kollu you have to perform.
Ma nafx, xi praspar jew kont iktar matfal bilaqal.
Jiena minn xi wieħed daqshekk avventurus, jiġifieri ma kontx wieħed ħaqgħu fil-klassi u nagħmel xi practical joke ma ħofni ġbed l-attenzjoni fuqi. Però niftakar jiġifieri hemmhekk il-kulleġġ dak iż-żmien kienu għadhom nhar terba ma jkollniex skola, kien ikun s-sibt fil-għodu, ma l-erba ġifieri free. Kienu marru hikes, ġifieri niftakarni ħafna drabi, marru xi hikes x'imkien. Ħaġa li ftakar ukoll jiena bħala statura żgħir, ġifieri dejjem kont l-iqsar wieħed u l-iżgħar wieħed. U waqt li nilagħbu l-futbol fil-grounds tal-kulleġġ, meta jaqbes xi ballun il-ħajt tal-grounds kien hemm toqba fil-ħajt u jien kont l-uniku wieħed li għaddi minna, l-ġir kont ngħaddi mur nġib il-ballun irġa' niġi lura.
L-imħabba tiegħek lejn il-kotba. bdiet ukoll anke mill-iskola.
Le, min qabel.
Min qabel.
Ma niftakarx l-eta eżatt, ma niftakar żmien, periodu fejn irrealizzajt li kelma tfisser xi ħaġa. Fatt il-papa kien jam kien ixtri notebooks u jam lilna ktieb personalizzat għad-domandi ġifieri jien ikollok ismek Lawrence mbagħad hemm stampa kien magħha mhux intendi u jiktab sentenza this is an apple. Mbagħad skola stampa ta' skola Lawrence goes to school. U bil-matilmat niftakar kien hemm periodu fejn tgħid mela Lawrence jien. School jadik, goes to school, mela jgħad nimxim nem malem. Yeah, this is an apple. Apple kontrajta. Man bat at some point ti realizza li minajr ma tara l-oġġett, minajr ma tkun esperienza jtu personalment, għax rajta f'daqqa waħda tal-li bċħada ġdida li miex esperienza ta' kull-jum. Għara f'dak il-punt tinduna li bil-qari id-dinja miftuħa kollha għalik. Għana kont naqra ħafna. Fil iktar kont tarani s-sibni l-kulleċ, fil-librerija tal-iskola, kien il-librerija tajba ħafna, kien il-faller qasaj u ħsieba. U ħafna mill-ħin biex immur niġi mill-iskola, għamlek iż-żuri ma kienx school bus, biex ma kienx private li tiġbor biżejjed nies biex immorru l-kulleċ, irra konduża tal-linja. Kuljum Sijaw nofs, sijaw kwar sejjer, sijaw nofs ġeġ, fili kont namet let sijat fuq tal-linja minn tal-linqat. Uħin kollu naqra, fili fuq tal-linja taqbess, umma taqbess, uħin kollu naqra ġifiri.
Ħanam l-parentesi zaħira, Lorenz, għax taqt nsemmi u koll, ftit ħin ta' fuq din l-esperienza tijak fit-Tanzanija, x-bladu bita xejn, nasibirna xelek taħti anki dimensjoni ġdida kważi anki x-xort tal-volontarjat.
Li nistanejt li l-esperienza ta' Tanzanija bdiet mill-Kulleġġ San Luigi. Partly bli taqra l-avventuri ta' vjaġġaturi, ġifieri dik is-sense of adventure dejjem kien fajti, għalkemm da kont iżgħar ma kontx daqshekk kuraġġjuż. Imma mbagħad ikun hemm dak dimensjoni soċjali ta' Ġiżwiti li kienu jkunu l-missjoni. Ġiżwiti ktar kienu fil-missjoni l-Indja, Santal Missions. U l-kolleġġ kien hemm cabinets kbar, souvenirs li kienu ġibu magħhom iħallu hemm. Għal tibda tara statwi u modelli u pupi ta' tribujiet differenti u ħazz u l-bies, jissu titħol f'moħħok. U mbagħad dawn kienu jkalmuna wkoll ġifieri meta jkun hemm, meta jkunu hemmhekk jagħmlu talk, jispjegaw x'għed qed jagħmlu, u naħseb minn hemmhekk li bdiet. In my 20s, ġifieri qed ngħidu fit qabel ma graduajt kelli 18, 19, 20, 21, għamilt esperjenza qosra ta' xahar. Again, permess tal-ġiżwiti Palermo, ma' s-sorita Mother Teresa, nerra minnom mod xar l-Eġittu, naħdem ma' l-Ebruzi wara li konti graduajt. Imma mbagħad lejn kelli su 55, qed taħel nixtieq ikun hemm xi ħaġa fit-tul. U mbagħad l-għażla kienet bejn immur bħala spiżjar. Għat għandil licenzijn, ġvita spizjar, il-warrant. Ija bħala librar. Bataħzit li f-satur edukattiv iktar.
Il-fat bdew l-appelli anki għal-ġbir tal-kodba, u l-Maltin.
L-ewel mort, għamil sena, naħdem f-librerija ta' Saleziani, ġewa Dodoma, l-Belt Kapitali, organizzajt librerija. Ġejt, irtirajt ta' 61, ġajt mort sena oħra, bat meta ġejt l-ura kienem sponsor. Li sponsor Malti li għalli jekk inti tagħmel ix-xogħol kollu jiena ħallas l-ispejjeż biex nibgħatu container kotba matul sena ġifieri ġbart kotba minn Malta kollha biex ringrazzja dak in-nies kollha kemm li tagħmel il-kotba u li jgħinuni fl-organizzazzjoni u bagħatna żewġ containers kotba li spiċċaw fit-63 librerija fit-Tanzanija, l-Kenja u l-Uganda.
Mhux ċajta.
Dis-sena minn nofs jannar sa nofs Mejju erba' xhur, mort inżur dal-librerija. Matul dal-erba' xhur l-iktar Tanzania u xar il-Kenja dort ta' librerija kollha. Ġifieri dal-erba' xhur irqad fi 30 sodda differenti, kull erba' tiemi mhux imkien ieħor bajbass avventura ġifieri. Ma ninsija qatt. Jilqgħuk u tapprezza kemm il-kotba hemmhekk għadhom japprezzawhom. Ġifieri ħafna l-żmien li ħafna Maltin qed pjuttost inaħħu l-kotba mid-dar. Hemmhekk jużawhom ħafna, ġifieri kont vera kuntent li naxxieli naqgħat il-bżonn hemm mal-bżonn tagħu. U kulħadd kien kuntent.
Grazzi għamek ta' dik il-parentesi, sa' xi esperjenza sabiħa u ma xtaqx la tkun magħna hawnhekk anke ma naqsmuhiex. Forsi lura l-iskola semmejna li inti ma kontx daqstank forsi avventuruż, però ovvjament kontu ssibu ħin ukoll għall-aħmijiet, ma naf semmejniex l-isport għaliex San Luigi jidir li wkoll kien jagħti importanza u xek lill-sports kif kienu jagħtu anki importanza padella sal, per eżempju, hekk. Il-każ tiegħek.
Il-każ tiegħi kif qed kien l-istatura tiegħi naqra qasira, ġifieri qatt ma kelli tama li f'xi tlielaq ħa nirbaħ jew li ħa nkun fit-tim tal-futbol. Uffiċjali, ma ovvjament ta' minn kont nilab futbol, nidġri, law, lem, ġviri, lele, jina atletiku, ġviri, imma mux f-sens kompetittiv.
Femtek.
Ġviri, nipparteċipa f-sports, imma mux l-rrit nirbaħ, jewek, exercise for leisure, pleasure, imma mux to keep fit to call.
Ovvjament, naħseb San Luigi kienet skola u kolli ta' t-importanza l-reliġjon, naħseb uxek, ġviri, kontu Isuħ naħseb dan li dinja skola kattolika ħanajtek.
Ma mux li biex it-tip ta' reġjon li se sfurzata fuq, hekk ikun hemm il-qudies u hekk imma speċi jisuħ inkollu jtambru natilu tidħol xi Ġiżwiti jew normi lux. Jiġri kien il-religion classes, iva, spiritual direction għal milli rid, le qed hemm element religjus, imma mhux xi ħaġa sfurzata.
Fimtek. U il-Malti kien rispettat bħala
soċjal? Ħafna kellna teachers tal-Malti tajbin. L-Ingliż huwa kellu importanza niftakarna ġifieri li waqt il-lezzjoni titkellem l-Ingliż. Ma fatt ma tkun it-Tanzanija għadhom l-istess sistema, hemmhekk għandhom is-Swahili, lingwa uffiċjali Ingliż ukoll. Ma fl-iskola kien ikun hemm science, Monday to Friday speak English only.
U naħseb inti l-ħaq żmien li anki l-libreriji naħseb kontu sibu iktar dak iż-żmien materjal bl-Ingliż milli bil-Malti għax ara kemm damet ma żviluppat il-letteratura tagħna tuqgħod taħseb.
Il-kotba maġranza bl-Ingliż. Kien ikun hemm ġifieri l-novelli, mhux ma kienx ikun hemm l-ammont li għaw illum. Pala suġġetti x-xenzi dejjem kienet toġobli fil-fatt komplejt pala speċjali fil-fizika chemistry biology dejjem kienu jogħġbuni. Però l-Ingliż u l-letteratura kienet ukoll ġifieri toġobli. Il-kolleġġ li kellu wkoll hija li apparti li academic subjects kien hemm extracurricular things, semmejt jiġifieri il-woodwork, però niftakar fil-Form 5 1974 la sinna Repubblika, niftakar kien lezzjonijiet speċjali extra ma' Father Gigo kienu dak. Fejn jispjegana x'inhi x'sa tkun il-Kostituzzjoni l-ġdida ta' Malta Repubblika u x'inhu differenzi differenti mill-Kostituzzjoni ta' qabel mal-Kostituzzjoni u hemmhekk bdiet tikber il-political awareness ta' ċittadin ma kellix il-vot dak iż-żmien 1974, imma tibda tiġi awer li jiena bħala ċittadin għandi sej kif ħajjimxi pajjiż. Jien nistajt il-political awareness tiegħi jiena nsegwi ħafna l-politika minn hemmhekk bdiet.
Kemm hija interessanti u vera u kemm l-iskola tista' anke tinfluwenzana fl-għażliet li nagħmlu. U kemm hija sabiħa anke li titratta ħanajtek it-tfal ta' kbar fis-sens li anke tista' tiddiskuti ċerti suġġetti ta' kif dak is-sens li qed ngħid b'mod bilanċjat.
Trid tkun age appropriate.
Ekku, eżatt, għalhekk qed ngħid b'mod bilanċjat. Lor ħajkonna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin ħarbinna, ħadd ħafna gost.
Ħadd ħafna gost inkellmek ukoll. Diskussjoni interessanti.
Passoltu jkun tkun nostalġija l-mistidna tagħna, però naħseb inkun qed inneħdu anke ftit storja orali u vera anke dwar l-istorja tal-edukazzjoni f'pajjiżna għaliex kulħadd ikollu l-kuntest tiegħu, kulħadd ikollu l-istorja tiegħu, imma x'imkien ukoll. Nenaqdu u forsi xi darba wkoll anki għaliex le minn din is-sens jiela forsi anki noħorġu ktieb jew xi ħaġa biex anki niġbru dal-ħafna esperjenzi. Grazzi ħafna lil mistieden Sur Lorenz Zerafa, espert nistgħu ngħidu fl-oqsma tal-libreriji. Nirringrazzja wkoll lil Jordi De Bono li ħaħsieb il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 jiem. Jiena Sergio Grech, nsellmilkom.